Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Akhi ukhti fillah, jama'ah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah berikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan kembali di kajian kita, kajian streaming. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita. Kita masih membahas masalah satu dari tiga sebab, kata Imam Qatadah, yang menjadi penyebab adanya azab kubur. Thalathu athlathin, azabul qabri thalathu athlath. Azab kubur itu ada tiga sebab. Apa itu? Ghibah, namimah, kencing sembarangan. Nah, kita membahas masalah ghibah, ya, yang menjadi sebab munculnya azab di kuburan, menjadi sebab azab di akhirat, menjadi penghapus dari kebaikan seseorang kalau dia tidak meminta maaf kepada yang bersangkutan. Ghibah, kita masih bahas masalah ghibah. Pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan bahwa menyebut keburukan orang lain, menyebarluaskan keburukan orang lain, itu ada tiga model, kata Imam Hasan Al-Basri. Yang pertama adalah memang yang disebarluaskan itu benar, seperti apa adanya. Ini disebut ghibah. Yang kedua, dia menukil atau mengambil info dari orang lain tentang keburukan seseorang. Si A mengambil berita dari si B tentang si C, tentang keburukan-keburukan si C. Ini disebut ifkun. Yang ketiga, ini yang lebih berbahaya, menyebar keburukan orang lain di mana itu sebuah kebohongan, hoax istilah sekarang. Ya, ini semua bagian dari ghibah, jemaah. Ingat, ghibah itu ibarat memakan bangkai. Berarti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ghibah itu dosa besar. Ya, ghibah itu dosa besar. Ya. Para ulama pun mengatakan ghibah itu ada, bisa dilakukan dalam beberapa bentuk, ya. Kita catat, ghibah itu ada beberapa bentuk, ya. Jadi ghibah, ghibah ini bisa dilakukan dengan fisik, bisa dilakukan dengan isyarat. Fisik, dia bisa dilakukan dengan apa namanya, perbuatan, perbuatan bisa dilakukan dengan ucapan, ya. Perbuatan, dia ucapan seperti yang kita contohkan kemarin. Ya, ucapan seperti dia menyebutkan keburukan seseorang. Ya, keburukan seseorang. Si fulan pendek. Pendek dia. Udah pendek, botak, kurus umpamanya. Ya. Dia menyebutkan dengan kata-katanya, dengan perbuatan. Si fulan jalannya pincang. Terus ditiru-tiruin sama dia jalannya, ikut-ikutan pincang dia. Ya, ini bagian dari ghibah, menirukan gerakan orang. Mama nih, orang mulutnya miring, ya. Dia ikut-ikutan kalau dia ngomong, terus dimiring-miringin gini mulutnya. Nah, ini dengan perbuatan dia, dengan tujuan apa? Merendahkan dan menghina seseorang. Ini bagian dari ghibah. Atau dengan isyarat, seperti isyarat tangan. Bisa juga dengan isyarat tangan. Bisa juga dengan isyarat muka. Ya, bisa dengan muka. Ya, macam-macam isyaratnya. Seperti seorang ingin merendahkan orang lain dengan mengatakan, maksudnya apa? Pendek. Ya, dia ngedengar pakai tangannya, pendek. Dengan wajahnya mengkerutkan dahi dia. Nah, ini semua ikhwah fillah bagian dari apa? Ghibah. Ya, ingat, ini semua termasuk bagian dari ghibah. Terlepas itu benar info dari orang yang kemarin untuknya atau bohong. Ya, ini yang namanya kemarin kita sebut dengan istilah, disebut dengan istilah ghibah. Ini disebut dengan ifku. Ini disebut dengan buhtan. Ya. Ini semua rentetan ini akhirnya menjadi sebuah apa? Dosa. Ini dosa besar. Ya. Ini dosa besar. Hati-hati. Kenapa? Ini berkaitan dengan kehormatan. Berkaitan dengan kehormatan. Ya. Ini berkaitan dengan kehormatan seseorang. Ya. Makanya meminta maafnya dengan cara bagaimana? Meminta maafnya dengan cara minta maaf kepada yang bersangkutan. Nah, ini beratnya di sini. Ya. Kita sebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Yang pertama, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau menyebutkan di hadis nomor 1524. Beliau mengatakan An Abi Bakrah, dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW ketika ceramah pada khutbah beliau di hari Nahar. Hari Nahar ini tanggal 10 Zulhijjah, musim haji. Beliau mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha ala hal ballagt. Sesungguhnya darah-darah kalian, perhatikan ini, darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian itu haram atas diri kalian sebagaimana diharamkannya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Ingat, saya sudah menyampaikan ini semua. Perhatikan, komentar Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan apa? Dima itu apa? Darah, berarti apa? Pembunuhan. Amwal, harta itu berarti apa? Lawannya adalah pencurian. Kemudian a'rad, kehormatan, berarti apa? Ghibah. Berarti ghibah itu disanding dengan apa? Pembunuhan. Allahu Akbar. Ya, disanding dengan pembunuhan, disanding dengan pencurian. Berarti jika si A suka menyebutkan keburukan temannya, si A suka menyebutkan keburukan temannya, si A suka merendahkan temannya, menyebarluaskan, terlepas itu benar atau bohong, ya, berarti sama saja dia telah melakukan pembunuhan terhadap saudaranya itu. Berarti sama saja dia telah mencuri hartanya dia. Berarti dalam waktu yang sama dia melakukan 3 pelanggaran yang begitu hebat. Sama dia dengan membunuh dia. Makanya disebutkan di surat Al-Hujurat yang lalu, sama dia dengan memakan bangkai. Ya, mencuri ini disandingkan oleh Rasulullah SAW sehingga para ulama mengatakan menunjukkan bahwa ghibah itu dosa besar. Jadi tak heran kalau para ulama mengatakan dosa azab kubur itu ini penyebabnya. Azab di akhirat itu ini mulut manusia yang tidak bisa dijaga. Makanya Imam Nawawi di hadis-hadis yang di atasnya yang enggak saya baca, beliau menyebutkan hadis Rasulullah SAW, apa itu, sungguh seorang hamba la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah, dia berbicara dengan kalimat yang membuat Allah itu murka sama dia. Dia sadar atau dia tidak sadar menjadikan kalimat itu dia dimurkai oleh Allah, lalu dia akan masuk ke dalam neraka sedalam 70 tahun lamanya. Wallahi, gara-gara apa? Gara-gara lidah tak bertulang, kata orang. Ini bahaya dari apa? Ghibah, ya, ngomongin keburukan seseorang, ya. Kemudian yang berikutnya yang lebih serem lagi ini, jamaah. Ini kasus pada diri ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi dengan hadis yang sahih. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Qultu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya berkata kepada Rasulullah SAW, "Hasbuka min Safiyyah kada wa kada, ta'ni Qasira." Perhatikan ini. Rasulullah SAW punya istri namanya Safiyyah bintu Huyai. Ya, beliau Safiyyah Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW, dan beliau berasal dari kabilah suku Yahudi. Ya, cantik memang beliau diceritakan dalam sejarah, Safiyyah ini putih dan cantik sekali, ya. Nah, Aisyah penyemburu, biasalah, ya. Ini penghuni surga aja cemburu, apalagi istri-istri perempuan-perempuan, istri-istri kita yang belum jelas ya statusnya, tapi tetap kita berdoa, jemaah, semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya kelak, ya. Artinya inilah memang watak perempuan, dia cemburu. Wahai Rasulullah SAW, hasbuka min Safiyyah, wahai Rasulullah SAW, cukuplah engkau, sudah ngapain sibuk selalu dengan ceritain Safiyyah, Safiyyah lagi. Innaha kada, lihat, dia Aisyah mengatakan Safiyyah itu begini. Berarti dia pakai apa, jemaah? Akhi ukhti fillah, dia pakai apa? Dia menggunakan isyarat, Safiyyah itu begini. Kata periwayat hadits ta'ni qasira, maksud Aisyah itu pendek. Apa yang dikata, apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW? Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu, subhanallah. Wahai Aisyah, kamu telah mengutarakan sebuah kalimat. Andai kata-katamu itu bercampur dengan air laut, maka air laut itu akan berubah warna dan rasanya. Wah. Apakah Aisyah mengucapkan innaha kada, memberikan isyarat? Berarti pelajarannya apa? Ghibah itu bisa terjadi dengan isyarat tangan. Bisa isyarat apa yang sifatnya apa? Menyebutkan dan menyebarkan keburukan orang lain. Kemudian Rasulullah mengatakan laqad qulti, kamu telah mengucapkan. Berarti seseorang yang mengghibah orang lain dengan isyarat, berarti sama saja dengan dia mengucapkan. Berarti di sini termasuk pula para ikhwah akhwat membuat tulisan yang sifatnya menjelek-jelekkan orang lain. Ya, menjelek-jelekkan orang lain. Sama ini, tulisan, isyarat, perbuatan, ucapan, semua ini satu hukum. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, andai kamu ucapan kamu ini dicampur dengan air laut, maka air laut itu akan berubah rasa, bau, warnanya. Berarti apa? Menunjukkan kata-kata ini nilainya sangat-sangat tinggi sekali dosanya. Na'udzubillah. Hadis ini sahih Abu Dawud, Tirmidzi. Ya, memberikan pelajaran begitu besar dosa yang harus dipikul oleh mereka yang melakukan perbuatan ghibah ini. Yang lebih dahsyat lagi apa? Hadis berikutnya tentang azab di neraka jahanam bagi mereka yang kerap laki yang kerap melakukan perbuatan ghibah ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Lamma urijabi marartu bi qaumin lahum affarun." Ketika saya melakukan perjalanan Mi'raj, yaitu tahun ke-10, beliau melakukan Mi'raj yaitu naik ke langit, ya. Kemudian beliau masuk ke surga dan beliau sallallahu alaihi wasallam masuk ke neraka pula. perjalanan Isra dan Mi'raj pada tahun ke-10, yaitu setelah wafatnya Khadijah, wafatnya Abu Talib, dan sepulang Rasulullah SAW dari Taif, yang dikenal dengan di sejarah disebut dengan Amul Huzni. Lalu Rasulullah SAW diberi hiburan oleh Allah untuk jalan-jalan ke Masjidil Aqsa dan jalan-jalan ke langit, langit 1 sampai langit 7, kemudian diajak masuk ke surga, dan ini apa yang beliau lihat ketika beliau masuk ke neraka. Lama urijabi, ketika saya mi'raj, marartu biqaumin, saya melewati satu kaum, banyak orang. Lahum adfarun min nuhas, dia punya kuku yang terbuat dari besi berwarna kuning. Ya, besi berwarna kuning-kuningan, orang bilang. Yakhmisuna biha wujuhahum wa sudurahum. Lalu orang ini menggaruk dengan besi tadi, kukunya yang berupa besi itu, digaruk wajahnya dia dan dadanya. Kira-kira kalau wajahnya, dadanya digaruk pakai besi seperti itu yang ikut apanya? Dakinya apa dagingnya, jemaah? Na'udzubillah. Itu melupas itu kulitnya dan mengelupas sama daging-dagingnya sekalian. Lihat, digaruk wajahnya dengan besi itu, besi neraka. Digaruk badannya, dadanya dengan besi itu, terkelupas kulitnya, terbawa pula dagingnya. La haula wala quwata illa billah. Fakultu, lalu Rasulullah SAW bertanya, "Man haula ya Jibril? Wahai Jibril, ini siapa? Ini orang siapa ini?" Jibril menjawab, "Haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas." Ini orang-orang yang suka makan dagingnya orang. Ih. Astagfirullahalazim. Apakah kelompok kanibal? Iya, ini kanibal dahsyat ini. Ini adalah orang-orang yang suka makan dagingnya orang. Wa yaqauna fi a'radihim, menginjak-injak kehormatan orang lain. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud. Maksudnya apa? Ghibah, baik dengan ucapan, tulisan, sikap maupun dengan isyarat dia. Ghibahnya apa? Baik ghibah masalah din, agama, ala percuma dia. Pembohong tuh orang. Tuh tahu kamu dia, pembohong itu. Wah, dia disebutkan keburukan dia, enggak pernah sholat, mabuk doang. Disebutkan keburukan berkaitan dengan agamanya. Atau fisiknya, pendek dia, udah pendek, botak, hitam, mamanya. Subhanallah. Fisiknya semua dia jelek-jelekkan. Baik individunya, objeknya siapa, seperti penjelasan kita pada pertemuan yang lalu. Baik dia tokoh masyarakat, pemimpin. Kalau pemimpin tentu dosanya lebih berat. Ulama, dai dijelek-jelekkan, lebih berat lagi. Tokoh masyarakat sampai pada kasta sosial strata, masyarakat sosial terendah. Tukang sapu lah, tukang apalah, tetap ini dosa besar. Makanya para ulama mengatakan riba itu dosa besar, tapi dia bertingkat-tingkat sesuai dengan siapa yang dia ribahi. Tulisan di media sosial ataupun apa saja, ini termasuk dosa ini. Lihat azabnya di neraka jahannam, udah dibakar di neraka. Kemudian apalagi diazab dengan azab bakar aja sudah. Na'udzubillah, semoga Allah jauhkan kita dari azab neraka jahannam. Dengan ditambah lagi azab fauqa azab, azab di atas azab ini. La haula wala quwata illa billah. Mungkin kita bertanya, bagaimana dengan, bisa jadi orang ini rajin sholat, bisa jadi ini orang rajin sholat sampai jidatnya hitam, bisa jadi dia rajin puasa, puasa sunnah, bisa jadi rajin sedekah dan sebagainya, dia rajin haji, tapi gemar ghibah. La haula wala quwata illa billah. Ya, artinya ghibah itu dahsyat, dosa besar. Dia harus taubat untuk menghilangkannya. dan bisa berpengaruh pada yang lainnya. Intajtanibu kabairamatun hauna anhu nukaffir anhum sayyi'atihim nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar ini, Allah akan ampuni dosa kalian. Tapi kalau masih gemar ngomongin orang, jelek-jelekin siapa saja, ih serem. Ya, sangat menyeramkan. Ya. Kemudian di hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan, "Kullul muslimi 'alal muslim haram damuhu wa 'irduhu wa maluhu." Setiap muslim dengan muslim yang lain itu harus dijaga. Darahnya enggak boleh ditumpahkan, kehormatannya enggak boleh diinjak-injak dan hartanya. Terkadang para ikhwah sekalian, kita ini mengatakan, saya kan enggak ikut-ikutan berghibah. Saya enggak ikut-ikutan. Cuman apa? Cuman kebetulan waktu saya duduk di majelis itu ada si fulan lagi ngomongin. Ngomongin siapa? Ngomongin pemimpin, ngomongin ulama, ngomongin tokoh, ngomongin siapa? Dijelek-jelekin sama dia, aibnya dibuka. Kebetulan ada si fulan ini ikut dengerin. Atau dia ikut membaca tulisan broadcast yang ikut menjelek-jelekan si fulan itu. Dia baca broadcastan. Ya, dia baca broadcastan itu. Apakah dosa orang yang berghibah dengan orang yang cuma dengerin saja dosanya sama? Ingat. Apakah yang berghibah dengan mereka yang dengerin saja atau cuman baca atau cuman ikut-ikutan nge-share, apakah dosanya sama? Perhatikan Imam Nawawi mengatakan, tahrim sima'il ghibah, dengerin orang yang ngegosip, ya, melihat orang yang ngegosip, membaca gosipan orang, nge-share gosipan orang, ghibahnya orang lain, ini juga dosanya sama haram. Haram. Lalu apa kewajiban orang yang mendengar? Biraddiha wal inkar ala qailiha. Dia harus mengingkari. Kalau di situ ada orang lagi riba, maka kewajiban dia diam-diam. Jangan ngomongin orang, jangan ngomongin orang. Enggak boleh. Jangan membuka aib dan keburukan orang lain. Kalau ada tulisan yang sifatnya menjelek-jelekkan tokoh masyarakat, pemimpin atau siapa saja, jangan dibaca, buang. Kalau ada yang ikut nge-share, nasihati. Buang share itu, tulisan itu, dan nasihati yang bersangkutan. Ini adalah ghibah. Apa dalilnya? Surat Al-Qasas ayat 55. Wa idza sami'ul laghwa a'radu anhu. Ciri orang beriman itu, kalau mendengar perkara yang haram, dia berpaling. Ya, dia berpaling. Dan juga surat Al-An'am ayat 68. Wa idza ra'aital ladina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Kalau ada orang-orang tenggelam di dalam pendustaan ayat-ayat Allah, maka berpalinglah kalian dari orang-orang yang seperti ini. Ya, tinggalkan pertemanannya. Artinya apa? Tinggalkan majelis ghibah. Tinggalkan grup-grup WA yang suka ghibah. Ya, bahaya jamaah. Ya, ini teguran Allah di dalam surat Al-An'am. Adapun ayat Al-Qur'an hadisnya pada nomor 1528. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man radda an 'irdi akhihi raddallahu an wajhin nara yaumal qiyamah." Lihat, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan membelanya di hari kiamat kelak dari api neraka. Para ulama salaf selalu mengatakan, kalau ada orang bicara tentang keburukan, maka tutupi keburukan itu dengan berprasangka baik dengan dia. Barangkali dia seperti ini. Mungkin kamu salah lihat kali. Dia orangnya baik. Ambil husna mahmal. Ambil kemungkinan-kemungkinan yang baik pada dirinya. Ya, berarti apa? Berarti si fulan ini membela saudaranya yang lagi dibuka aibnya. Tidak ikut mendengar, tidak ikut membaca, tidak ikut nge-share, justru dia malah membelanya. Jangan, dia saudara kita muslim, gak boleh dijelek-jelekin. Bisa jadi dia orangnya baik, bisa jadi begini-begini, disebutkan kebaikannya. Maka orang yang membela temannya yang lagi dibuka aibnya itu, kata Allah apa? Raddallahu an waj, kata Rasulullah SAW, raddallahu an wajihin nara yawmal qiyamah. Maka Allah akan membelanya di hari kiamat dari api neraka. Berarti apa? Allah akan selamatkan orang ini dari api neraka sebagaimana dia menyelamatkan saudaranya dari ghibah dan gunjingan-gunjingan orang. Subhanallah ya. Berarti lawannya apa? Kalau ikut-ikutan, ah masa gayung bersambut. Waduh. Jadi serem jemaah. Ya, kita dosanya sama akhirnya. Dosanya sama ini. Ya. Jadi kalau ada acara di media televisi, jadi ada acara di media televisi yang sifatnya membuka aib tokoh-tokoh atau membuka aib siapa saja, si fulan lagi bercerai dengan suaminya, wah dikejar itu, kenapa dia bercerai? Aduh, dibukalah permasalahan aibnya dia ini. Lalu masyarakat ikut mendengar acara-acara ini. Berarti dia kena dosanya. Berarti yang membuat acara itu dengan sepaket sama kru-nya semua terkena perbuatan dosa ghibah sebagaimana yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia bahwa acara-acara ini adalah acara ghibah yang berdosa. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillah. Fala haula wala quwwata illa billah. Ya. Hadis yang berikutnya ini menarik. Ini sebuah cerita ya. Hadis ini cerita. Kita baca nomor 1529. Dari Ibban bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam hadisnya yang panjang pada bab tentang rojak ya, di bab yang lalu Imam Nawawi merujuk di situ. Nabi SAW berkata, Nabi berdiri ketika hendak, Ibban bin Malik bercerita. Nabi berdiri ketika hendak mengerjakan sholat. Ya, beliau berdiri ketika hendak mengerjakan sholat. Lalu beliau pun bertanya, di mana Malik bin Dukhsum? Jadi ceritanya, habis sholat, selesai sholat, di sholat berjamaah, Rasulullah SAW berbalik menemui para sahabatnya. Kemudian beliau melihat satu-satu, ini jamaah yang sholat siapa. Kok ada yang ketinggalan satu? Yaitu sahabat bernama Malik bin Dukhsum. Nabi bertanya, mana Malik bin Dukhsum? Nah, faqala rajulun, ada seorang laki-laki yang jawab nyeletuk, dzalika munafiqun la yuhibbullah wa rasuluh wa la yuhibbullah wa rasulah. Kalau bahasa kita, wahai Rasulullah, dia itu munafik, dia enggak cinta sama Allah dan rasulnya, munafik. Dia enggak salat berjamaah. Dia orang munafik, enggak cinta Allah, enggak cinta rasul. Ya memang dia enggak hadir di salat berjamaah. Ya, dia enggak hadir dalam salat jamaah itu. Dan memang seperti yang diungkapkan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Bukhari, bahwa para sahabat itu menilai siapapun orang yang enggak salat berjamaah di masjid, laki-laki siapa saja yang enggak salat berjamaah di masjid, berarti dia dihukumi sebagai orang munafik. Ini penilaian sahabat. Makanya sontak dia mengatakan ketika Rasulullah nanya, mana Malik bin Dukhsum? Beliau jawab, dia munafik. Ya, dia munafik. Kemudian apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas komentar lelaki tadi? La taqul dzalik, kamu enggak boleh ngomong begitu.
Ala tarahu qad qala la ilaha illallah. Kamu enggak boleh ngomong begitu. Bukankah dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Bukankah dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat? Yuridu bidzalika wajhallah. Dia mengucapkan hal itu ikhlas untuk mengharap pahala dari Allah. Wa inna Allaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah akan mengharamkan api neraka bagi siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah mengharapkan wajah Allah. Artinya apa? Pelajaran ini, hadis ini mengandung banyak sekali pelajaran yang berkaitan dengan tema kita adalah apa? Tidak boleh kita membuka aib dan keburukan orang. Memang si fulan enggak sholat, tapi tetap enggak boleh kita omongin. Bisa jadi Allah mengampuni dosa dia dan memasukkan dia ke dalam surganya. Kenapa? Karena dia ahlu tauhid, orang yang bertauhid kepada Allah, tidak berbuat syirik, lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Sehingga hadis ini pula memberikan faedah tentang apa? Keutamaan tauhid dan keutamaan orang yang menjauhkan diri dari syirik. Nanti ini akan menjadi bahasan kita di kajian kita tentang tauhid di hari Sabtu kedua dan Sabtu keempat. Ya. Jadi lihatlah, ya. Dengerin ghibah nggak boleh. Si fulan mengatakan, oh si fulan itu munafik, maka yang dengar harus apa? Mengingkarinya, gak boleh kamu ngomong demikian. Jangan ngomongin orang, ya. Jadi kewajiban seseorang yang mendengarkan saudaranya, temannya yang lagi berghibah adalah apa? Diingkari. Inilah sikap yang hebat. Diingkari. Ini sikap yang hebat. Bukan jadi gayung bersambut, apa itu, malah dia mendengar dan menikmati. Begitu juga grup-grup WA. Ya, jangan sampai kita ikutan di grup-grup WA itu, ikut membaca, menikmati, ikut nge-share, berarti kita termasuk orang yang berghibah pula. Kewajiban kita menasehati dalam bentuk tulisan, tolong jangan ada ghibah di sini, dosa. Ya, jangan ucapkan kalimat itu, jangan nulis-nulis kalimat seperti ini. Ya. Hadis yang terakhir, bab tentang hukum mendengarkan ghibah orang lain. Ya. Cerita ini Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam hadisnya yang panjang tentang taubatnya Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma fa'ala Ka'ab ibnu Malik?" Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Ini cerita perang Tabuk. Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Artinya Ka'ab bin Malik tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanya, apa yang diperbuat oleh Ka'ab bin Malik sehingga dia tidak ikut dalam pertempuran ini? Ada seseorang dari keluarga besar Salimah mengatakan, habasahu burdah wa nadharu fi itfaihi. Ya. Dia menjawab, dia tertahan oleh sepasang pakaiannya yang bagus dan kagum pada dirinya sendiri. Maksudnya apa? Dia ingin mengatakan Ka'ab bin Malik tidak ikut perang karena dia apa? Sibuk dengan barangnya sendiri, sibuk sama pakaian, sibuk dengan kekayaan, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan keluarganya, sampai dia meninggalkan jihad di jalan Allah. Ya. Dia ngomong seperti itu. Lalu apa jawaban? Faqala lahu Mu'adz ibn Jabal. Lalu Mu'adz bin Jabal mengatakan, bi'sa ma qulta, sungguh buruk apa yang kamu ucapkan. Lihat, ini ghibah. Bisa jadi benar. Bisa jadi benar memang. Tapi ini ghibah. Ini ghibah. Makanya Mu'adz ibn Jabal yang mendengar ucapan itu tadi, beliau cepat menghalaunya dan melarangnya. Sungguh yang kamu ucapkan itu adalah sesuatu yang buruk. Wallahi ya Rasulullah, ma 'alimna 'alaihi illa khaira. Lihat, dia prasangka yang baik. Demi Allah wahai Rasulullah, kami tidak melihat Ka'ab bin Malik kecuali orang yang baik. Memang Ka'ab bin Malik enggak ikut perang, tapi diambil apa husnudzon, prasangka yang baik. Wahai Rasulullah, kami melihat dia orang baik kok. Ini adalah sikap yang hebat jamaah. Kalau kita melihat saudara kita digunjing, dibuka aibnya dan kita dengar, maka kita tutupi aib dia. Kita larang orang-orang itu untuk membuka aib orang lain, dan yang kedua, kita sebutkan kebaikan-kebaikan dia dan kita berprasangka baik agar kita tidak terkena penyebab dari azab kubur dan penyebab dari azab neraka jahannam. Ya, wal iyadzu billah, wal iyadzu billah. Kesimpulannya, ghibah itu menyebutkan keburukan seseorang dan dia tidak ada di tempat. Berkumpul A, B, C. Si A menyebutkan keburukan si D yang tidak ada di tempat. Andai dia dengar, dia masih marah. Nah, keburukan itu baik berkaitan dengan ketaatan dia, baik berkaitan dengan fisiknya dia. Ya. Semuanya. Ya. Menyebutkan keburukan orang lain, bisa jadi itu benar, bisa jadi itu berita bohong hoax, bisa jadi dia melihat sendiri, bisa jadi dia dengar dari orang lain. Tapi semua ini dosanya dosa besar, haram, dosa besar. Dan ini semakin besar dosanya bertingkat tergantung pada objek yang dia ghibahi. Kalau yang dighibahi pemimpin negara, berarti dosanya tambah gede. Kalau yang dighibahi ulama, ya tambah besar. Tapi kalau yang dighibahi strata masyarakat yang rendah, tetap itu dosa besar. Ya. Ini ghibah, yang melakukan ghibah. Mereka yang mendengar, membaca, melihat, menikmati semua itu, dia termasuk orang yang berghibah dosa besar. Ya. Apa ancamannya? Ancamannya tadi apa? Disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ayat dulu, seperti orang makan bangkai. Disanding dengan dosa orang yang membunuh. Disanding dengan dosa mencuri. Dan di neraka, diadab di neraka, dan juga dia akan menyiksa dirinya sendiri dengan menghancurkan tubuhnya. Dan ini menjadi sebab azab kubur. Lalu, jaga lisan kita. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaknya dia mengucapkan tutur kata yang baik atau diam. Kita mendengar buruk dari seseorang, diam saja. Kalau ketemu yang bersangkutan berkaitan dengan agama, nasihati. Kalau berkaitan fisik, jangan dihina dan direndahkan. Yang mendengarkan juga sama. Ketika kita mendengar orang lagi berghibah, tegur dia. Ingatkan dia, larang dia. Dan ambil nilai-nilai positif husnudzon untuk saudara kita ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa menjaga lidah kita. Ini berbahaya lidah kita. Semoga Allah menjaga lidah kita dan menjauhkan kita semua dari perbuatan-perbuatan ghibah ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, para ikhwan ini, teman-teman, ada yang bertanya enggak? Ada pertanyaan?
Alhamdulillah.
Bacakan.
Ada beberapa pertanyaan yang masuk dari jamaah, Ustaz.
Ya.
Di luar tema, Ustaz.
Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana ingin bertanya, apa hukum membeli dan memakan makanan yang ana tahu bahwa warung tersebut memakai jimat atau perbuatan syirik lainnya seperti bertanya ke dukun? Satu, apakah boleh membeli di warung tersebut? Yang dua, apakah makanan tersebut haram dimakan? Jazakumullah khairan.
Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pertama, tentu kewajiban kita menasehati warung itu.
Ini yang mana baru?
Menasehati pemilik warung bahwa ini perbuatan syirik besar. Dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Dosa yang menjadi penyebab gugurnya semua ketaatan, dosa yang menjadi penyebab kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Na'udzubillah. Ya, nanti ini akan menjadi bahasan kita di pembahasan tentang tauhid. Dia nasihati pemilik toko itu. Yang kedua, adapun transaksi jual belinya, boleh transaksi jual beli dengan mereka. Sebagaimana para sahabat dulu juga bertransaksi jual beli dengan orang-orang musyrik Mekah. Bukankah para sahabat dulu bertransaksi jual beli di pasar-pasar Mekah dengan orang-orang musyrik? Bukankah para sahabat bertransaksi jual beli di Madinah dengan orang-orang musyrik pula? Di Syam dengan orang-orang musyrik pula? Dan seterusnya. Jadi boleh Anda membeli di toko itu. Apakah makanannya haram? Ya tentu tidak, karena transaksi Anda halal. Ya, kecuali yang Anda beli dari warung itu adalah minuman keras, rokok, ya, dan barang-barang haram yang lain. Ya tentu itu haram lidatihi, karena haram fisiknya. Tapi kalau Anda membeli dari orang yang melakukan itu, melakukan kemusyrikan, maka Anda yang membeli tidak ada masalah. Tapi problemnya adalah bagi penjual yang melakukan dengan transaksi, dengan klinik dan sebagainya itu. Ya. Wallahu a'lam bisawab. Yang lain.
Pertanyaan kedua. Saya seorang ibu rumah tangga, bekerja sebagai PNS. Saya mempunyai ayah yang tinggal di kampung bersama adik laki-laki saya. Dan kondisi ayah saya sekarang kembali ke anak-anak lagi dan sering maaf buang air kecil dan buang air besar di celana. Ayah saya ini juga tidak mau berdiam diri di rumah saja, selalu mau keluar rumah sehingga sering buang air di luar. Pernah sekali buang air di rumah makan sehingga orang-orang sekitar jadi marah ke adik saya. Dari situasi tersebut, adik saya marah-marah ke saya yang tinggal di Jakarta. Katanya saya tidak mau mengurus orang tua dan lain-lain sebagainya. Saya sekarang jadi bingung, Ustaz. Kalau saya bawa ayah saya ke Jakarta sekarang ini, pertama, satu, dengan kondisi seperti ini, sepertinya kurang memungkinkan. Yang kedua, saya bekerja dan tidak mungkin meninggalkan ayah saya di rumah dan kebetulan ada kakak ipar perempuan yang ikut dengan kami. Yang ketiga, kalau saya berhenti bekerja dan berniat mengurus orang tua, suami saya tidak mengizinkan. Minta tolong pencerahannya, Ustaz. Syukran jazakallah khair.
Masya Allah. Barakallahu fiki. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Berarti si penanya ini perempuan. Ya, si penanya ini perempuan. Dia bekerja. Pertama, berkaitan dengan masalah orang tua. Dan ini yang inti yang ditanyakan adalah apa? Maka kondisi orang tua yang sudah lanjut usia, justru ini adalah peluang besar bagi kita untuk berbuat baik kepada mereka. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Allah menyuruh kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Jika kedua orang tuamu lanjut usia, salah satunya atau keduanya, janganlah kalian mengucapkan dengan kata-kata apa uff. Jadi ketika orang tua kita ini lanjut usia, justru disitulah ditekankan kembali kita untuk birrul walidain. Ya. Orang tua kita sehat walafiat, itu pun birrul walidain. Terlebih lagi di saat orang tuanya itu lanjut usia, seperti dalam kasus yang ada di pertanyaan ini, maka lebih ditekankan lagi untuk birrul walidain. Ya. Dijaga, apalagi di saat kesadarannya semakin turun, harus benar-benar dijaga, benar-benar dirawat. Ya. Disediakan segala kebutuhannya, pampersnya dan sebagainya, ini benar-benar dijaga dan dirawat. Ingat, ridha Allah fi ridhal walidain, keridhaan Allah pada keridhaan orang tua kita. Ingat, orang tua kita yang masih hidup ini adalah kunci kita untuk masuk surga jemaah.
Jadi rawatlah orang tua Anda dengan baik. Adapun masalah kendala yang menjadikan Anda tidak bisa merawat orang tua dengan baik karena pekerjaan, terlebih lagi Anda perempuan, maka perempuan yang bekerja di luar, yaitu bekerja di perkantoran atau bekerja yang bercampur aduk dengan laki-laki di toko, mall, atau tempat-tempat yang bercampur baur dengan laki-laki perkantoran dan sebagainya, maka tentu ini pekerjaan yang dilarang di dalam syariat Islam bagi seorang wanita. Kenapa? Karena Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya para wanita itu ada, perempuan-perempuan itu ada di dalam rumahnya, dan kalaupun dia keluar, jangan keluar seperti layaknya orang-orang jahiliyah terdahulu. Jadi Islam memuliakan wanita. Jadi kalau suaminya melarang dia untuk keluar dari pekerjaan, justru apa yang diperbuat oleh suaminya ini tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam tuntunan syariat Islam. La ta'ah li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, ya tidak boleh taat kepada suami atau siapa saja yang mengajak kita untuk bermaksiat. Jadi suaminya dinasihati, suaminya diingatkan lagi bahwa ini lebih utama daripada bekerja. Ini lebih utama daripada dia menghasilkan uang. Orang tuanya, suaminya harus sadar bahwa ini adalah bakti dia. Dia harus bangga seharusnya punya punya istri yang ingin berbakti. Suami ini harus bangga punya istri yang berbakti kepada bapaknya, kepada ibunya. Justru suami seperti ini harus memberikan kesempatan, fasilitas kepada istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya di masa tua yang seperti ini. Bukan malah suaminya menghalangi si istri ini untuk berbakti dan melarang dia untuk keluar dari pekerjaan. Tentu ini bukan sifat orang yang beriman kepada Allah. Ya, jadi berbaktilah kepada orang tua Anda. Ini jauh lebih mulia daripada penghasilan dunia, daripada perkara-perkara dunia. Orang yang berbakti dengan kedua orang tuanya pasti hidupnya sejahtera. Contoh dalam hal ini sangat banyak dalam keseharian kita. Justru orang yang menyia-nyiakan orang tuanya, durhaka dengan orang tuanya, hidupnya akan berakhir pada kesengsaraan dunia dan akhirat. Lakukanlah bakti sama orang tua sebelum Anda menyesal. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tanyalah.
Syukran jazakallahu khair. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara mengajarkan tauhid kepada anak yang berumur 4 tahun? Jazakallahu khair.
Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bagaimana mengajarkan tauhid kepada anak-anak yang berusia 4 tahun atau masih anak-anak lah? Dengan beragam ya, banyak ya, dengan keseharian kita, apa yang ada di sekitar kita, ini bisa kita ajarkan kepada mereka hal-hal yang berkaitan dengan masalah ketauhidan. Contoh, kita bicara tentang tanaman, daun. Ada daun yang berwarna hijau muda, ada daun yang berwarna hijau tua, ada daun yang berwarna merah, ada yang daun berwarna kuning, ada yang daun kecil, ada yang daun sedang, ada daun besar. Kita mengatakan kepada anak-anak, nak, siapa yang mewarnai daun ini? Bukan peri, nak. Bukan peri malam. Kalau dalam film kartun Disney mengatakan ini adalah peri malam, katanya. Tidak, karena mereka tidak mengenal tauhid dan keimanan. Kita mengatakan yang mewarnai daun-daunan ini adalah Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan tanaman. Allah yang menghidupkan tanaman dengan berbagai macam bentuk. Nah, kenapa cabai ini beraneka ragam bentuknya? Siapa yang bikin? Allah. Nah, kenapa air yang ada di, kenapa kelapa yang keras ini dalamnya kok ada airnya? Siapa yang naruh air di dalam kelapa ini, nak? Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu apa, nak? Untuk itu kita harus rajin loh nak ibadah sama Allah. Ini loh hal-hal yang keseharian. Dengan cerita-cerita seperti itu ya, seperti yang Anda lihat di layar ini buku yang saya susun dengan tulisan Ayo Belajar 99 Asmaul Husna. Ya, isinya apa? Belajar Asmaul Husna. Bukan hanya sekedar dihafal. Apa artinya menghafal Asmaul Husna kalau kita tidak memahami maknanya? Saya faham Ustaz, ya faham artinya, tapi maknanya Anda tidak faham. Maknanya kita tak faham.
makna dari Asmaul Husna kita tak mengerti. Bagaimana mengamalkan nama Allah ini dalam keseharian, kita tak tahu. Nah inilah, nama-nama Allah ini adalah sifat Allah yang mulia, yang mengandung faedah-faedah besar, yang mengandung pelajaran besar dalam keseharian kita yang harus kita mengamalkan berdasarkan nama dan sifat Allah itu. Makanya kita susun buku-buku anak-anak seperti ini, 99 Asmaul Husna ini, yang isinya apa? Mengenalkan makna dari Asmaul Husna itu dengan contoh-contoh keseharian dalam dunia anak-anak. Cerita-cerita keseharian dalam dunia anak pada semua Asmaul Husna. Jadi tahu realisasinya, tahu pengamalannya dalam keseharian. Dari situ, apa yang ada dalam keseharian itu tidak akan keluar dari prinsip Tauhid, tidak keluar dari prinsip iman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang kita ajarkan kepada mereka tentang apa namanya rukun iman. Saya ada buku rukun iman. Sebentar. Nah ini mengenalkan rukun iman kepada anak-anak. Ya, ini buku saya tentang rukun iman. Isinya 6 buku karena rukun iman kan 6. Ya. Isinya tidak bersifat teori kewajiban kita iman kepada Allah, tidak, tapi isinya adalah aplikasi rukun iman itu dalam keseharian anak-anak. Bagaimana kita menjelaskan, memahamkan iman rububiyah, iman bahwa Allah Maha Pencipta, iman bahwa Allah Maha Penguasa, iman bahwa Allah Maha Pengatur dalam kehidupan dan alam semesta ini dalam konteks anak, dijelaskan di sini. Iman kepada uluhiyah, bahwa Allah lah yang zat yang patut diibadahi. Iman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang ada di sini. Iman dengan malaikat dan seterusnya disajikan dengan cerita-cerita anak-anak yang menarik. Iman dengan takdir. Nah, yang menarik di situ, yang saya awalnya sangat sulit sekali untuk menyusun iman dengan takdir dalam dunia anak. Alhamdulillah, kita susun iman dengan takdir. Saya ceritakan dengan konteks cerita Pak Ahmad dalam buku ini tentang takdir. Ini cerita yang saya karang. Pak Ahmad seorang petani. Kalau gak salah namanya Pak Ahmad ya. Nama fiktif aja. Seorang petani. Yang buruh tani. Upahnya setiap hari adalah 10 ribu. Ini contoh. Setiap sore habis berkebun di kebun orang dapat upah 10 ribu. Setelah sore dapat upah 10 ribu, Pak Ahmad ngambil sepeda ontelnya untuk pergi ke pasar membeli beras. Dia goes tuh sepedanya. Di tengah jalan, Pak Ahmad ditabrak mobil dengan benturan yang sangat keras karena pengemudinya mengemudikan mobil dengan sangat kencang. Pertanyaannya, siapakah yang mati? Ini cerita ngarang nih jemaah. Saya tulis di sini yang mati pengemudi mobil. Pak Ahmad yang ditabrak dengan kencang sampai terpental, Pak Ahmad akhirnya sehat wal afiat. Itulah namanya takdir Allah. Allah yang menentukan kematian. Kalau hitungan manusia, Pak Ahmad mati ini, tidak. Ya, itulah takdir, kita tidak bisa. Terkadang orang sakit parah ternyata sembuh, tapi yang flu malah dia yang mati. Si fulan sekolah, saya tulis juga, si fulan sekolah cum laude, nilainya sempurna 10-10 dari SD sampai perguruan tinggi. Tapi dia punya teman yang lulus dengan nilai pas-pasan. Tapi justru yang nilai pas-pasan punya perusahaan besar, justru yang cum laude menjadi karyawan bawahan dari temannya yang nilai pas-pasan. Begitulah kehidupan ini. Semua itu berjalan dengan garis, kita punya kewajiban untuk menjalankan yang terbaik. Bersyukur atas apa yang Allah berikan. Inilah keseharian dari mengajarkan keimanan kepada anak-anak ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain.
Alhamdulillah. Pertanyaan dari Zoom, Ustaz.
Oh iya.
Assalamualaikum. Mohon izin tanya Ustaz, apakah dengan tulisan Miss Wa termasuk ghibah?
Apa itu?
Miss di WA ya, Miss WA.
Tulisannya?
Miss WA.
Miss
termasuk ghibah? Miss, kalau yang dikirim membaca tulisan ghibah tersebut, apakah terkena dosa ghibah?
Saya enggak paham apa maksudnya miss.
Ini apakah dengan tulisan miss wa? Miss WA. Termasuk ghibah? Mungkin
saya tidak paham. Yang jelas saya menjawab secara umum saja. Ya, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu Rasulullah wa ba'd. Saya tidak paham apa yang dimaksud dengan miss WA itu. Yang jelas kalau kita menulis kata-kata di WA yang sifatnya menjelekkan orang lain. Ya, nulis nih. Biasanya kan di WA suka ada yang nanya, ada yang kenal gak sama si fulana? Kenal gak sama si fulan? Dia jawab, kenal. Orangnya itu anu, pincang, jelek, ini. Jadi dia menyebutkan dalam konteks menjelekkan, kesel, jengkel. Ya, ini orangnya ini pembohong ini. Yang jelas dia mengucapkan kata-kata yang sifatnya buruk atau membuka keburukan seseorang. Ya, ini termasuk bagian dari ghibah yang harus kita hindari. Ya, wallahu a'lam.
Pertanyaan kedua, assalamualaikum Ustaz. Bagaimana yang sudah terlanjur melakukan dosa ghibah? Cara bertaubatnya, apakah ada cara lain selain meminta maaf kepada orang yang digibahi karena telah ditakutkan lebih besar mudaratnya?
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu Rasulullah wa ba'd. Taubat itu kan seperti dijelaskan oleh Imam Nawawi di Riyadhus Shalihin ini di bab taubat, itu syaratnya 3. Apa itu? Menyesal dari apa yang dia perbuat, al-iqla', meninggalkan semuanya, ditinggalin semuanya. Kemudian yang ketiga, al-azmu, punya kemauan keras untuk merubah, ditambahin oleh para ulama ikhlas. Ya. Kemudian Imam Nawawi mengatakan jika ini dosa berkaitan dengan sesama manusia. Tapi kalau jika ini dosa berkaitan dengan Allah, maaf. Jika dosa berkaitan dengan Allah. Tapi jika dosa berkaitan dengan sesama manusia, maka dia harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Ya. Dia ghibahnya sama siapa kemarin, dia meminta maaf kepada dia. Jadi bertaubat kepada Allah dan meminta maaf kepada orang yang dia jelek-jelekin itu. Ya. Wallahu a'lam.
Dan alhamdulillah tadi sebagai pertanyaan
terakhir dari sesi pertanyaan kita. Ya, jazakallah khair. Terima kasih semua kepada pemirsa, kepada ikhwah di rumah saya yang ikut membantu dan capek-capek meliput semua acara ini. Semoga ini menjadi amal saleh buat kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.